Sing.
Scena. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedan časova i 5 minuta.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Počinje dakle drugi sat našeg magazina Talasanje. Socijalna mapa Srbije pokazuje da više od 40.000 ljudi, od kojih je oko 6.000 dece, do jedinog obroka dnevno dolazi u nekoj od 70 narodnih kuhinja. Vekna hleba i pola litre kuvanog jela. Najveći broj siromašnih, nezaposlenih i korisnika narodnih kuhinja, prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike, nalazi se na jugu i istoku Srbije. A porast broja primalaca socijalne pomoći beleži se u gotovo 90% opština u Srbiji. Povodom Svetskog dana hrane 16. oktobra, humanitarna organizacija Banke hrane Beograd organizovala akciju Grad pobeđuje glad i tokom cele ove nedelje prikuplja pomoć za najugroženije. Zbog svega ovoga naši gosti danas u magazinu Talasanje su Vesna Milenović, Crveni krst, dobar dan. Crveni krst Srbije, dobar dan. Zatim Jelena Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u okviru kabineta potpredsjednika vlade za evropske integracije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Aleksandar Sekulić, koordinator za socijalne ustanove i udruženje građana Banka hrane Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo dakle u ovom trenutku sa našom pričom. Možda bi Vesna bilo najbolje da stvar postavimo tako da na početku kažemo da li su ove brojke, s obzirom da nisu najnovije koje sam na početku rekla, sasvim tačne i da li podaci govore nešto drugačije sada?
Precizno rečeno, u Srbiji postoje 73 narodne kuhinje koje trenutno funkcionišu u organizaciji Crvenog krsta i u njima obrok prima 29.480 korisnika. Međutim, to nije jedina vrsta pomoći koju je vlada usmerila ka socijalno najugroženijim sugrađanima. Ove godine smo bili u prilici da podelimo 45.000 porodičnih paketa prehrambenih artikala i isti broj paketa higijenskih artikala, također porodičnih paketa, za najsiromašnije porodice u 105 najsiromašnijih opština u Srbiji.
Govorili ste na ovu temu u mnogim prilikama i sećam se da je bilo reči o tome da su podaci u odnosu na prethodnu godinu skoro duplirani. Da li možemo da napravimo tu paralelu?
U protekloj godini radilo je nešto manje kuhinja, 69 kuhinja, broj korisnika je bio 28.000, dakle za nešto oko 1.500 korisnika manje. A ja često pomenem taj podatak koji je prosto činjenica da smo 99. godine i 2000. godine imali 100.000 korisnika u narodnim kuhinjama u Srbiji, jer ovaj program i njegov obim nikad nije zavisio od veličine potrebe koja postoji u zemlji, već od mogućnosti da se finansira njegov rad. Tako da tih godina program je finansirao rad Međunarodni komitet Crvenog krsta i tada je mnogo bio veći broj korisnika, a u 2012. godini nadam se da ćemo biti u prilici da također nastavimo realizaciju programa narodnih kuhinja, jer smo dobili procenu potreba sa terena od naših organizacija za 31.000 lica koji imaju potrebu, dakle za 2.000 veći broj nego što je u ovoj godini i za isti broj narodnih kuhinja, i nadam se da ćemo biti u mogućnosti da tu podršku i pružimo.
Evo Jelena, pitam sada vas, čuli smo da su potrebe zapravo veće, ali da su mogućnosti takve da toliko može da se organizuje u smislu obroka. Sada govorimo o onim najugroženijim. zaposlenim, pa vas eto pitam po tim podacima i zvaničnim statistikama, koji je to broj najugroženijih lica u Srbiji bez obzira na broj korisnika narodnih kuhinja?
Da, ono što je činjenica je znači da od 2008. godine kada je konačno nekako od tog perioda 2003. do 2008. godine taj procenat siromašnih u Srbiji koji žive ispod te neke apsolutne linije siromaštva je bio smanjen i to je bio ovako jedan veliki napredak koji je napravljen. Međutim, od 2008. godine do 2010. nažalost, i zbog uticaja krize i zbog svega prosto sa čime smo suočeni, taj procenat siromašnih ispod apsolutne linije siromaštva je ponovo porastao, tako da negde od 6,1% tih najugroženijih i najsiromašnijih u 2008. godini, u 2010. godini smo došli na negde 9,2%. To je nešto oko 600.000 ljudi koji žive praktično ispod te linije. Sad kad govorimo o tome, znate, postoji onaj subjektivni osjećaj toga kako živimo u Srbiji i ako bismo pitali bilo kog građanina na ulici da li je zadovoljan svojim standardom, svojim statusom u društvu i tako dalje, verovatno taj subjektivni osjećaj manje više svih nas je takav da nismo pretjerano zadovoljni svojim kvalitetom života. Međutim, ono što je važno kada govorimo iz aspekta države jeste da obratimo pažnju upravo na taj negde, na taj broj ljudi koji žive ispod tog nekog minimuma. Šta to znači kad kažemo da žive ispod nekog minimuma? To je negde u odnosu na i potrošačku korpu i na neke statističke norme koje se utvrđuju i koje se redovno negde prate i mere. Za te najsiromašnije kažemo da su to oni ljudi koji u Srbiji koji žive ispod 8.500 mesečno po jednom članu domaćinstva. Što znači da negde za tročlanu porodicu taj iznos je negde oko 20.000. Ne množi se naravno sa tri, već postoje neke skale na koji način se to računa i otprilike znači to su ta neka tročlana domaćinstva koje žive sa nekih 20.000 i manje od toga za mesec dana. Znači za taj broj ljudi kažemo da su negde najugroženiji i najsiromašniji. E sad ako kažemo i ako gledamo po statistikama ko su najugroženiji u Srbiji, vi ste na početku pomenuli, ruralni predeli Srbije su ugroženiji mnogo od ovih nekih urbanih sredina, višečlana domaćinstva sa pet i više članova, porodice u kojima su neaktivni članovi, znači em nisu zaposleni, em su i neaktivni i ne podlažu, znači nisu uključeni ni u kakve druge programe, niti imaju zaposlenje, deca takođe,
osobe koje da li sam dobro zapamtila, 184.000 dece koje su uglavnom romska, deca bez staratelja, roditeljskog staranja i deca ulice. Je li to podatak koji je nešto noviji?
To je takođe podatak koji je u ovoj nekoj anketi koja se redovno vrši, nemamo mogućnosti da te podatke prosto za određene ciljne grupe, što bismo rekli, nekada statistika ne može u tom istraživanju redovnom koje radi da izvuče podatke za te posebno specifične i ugrožene grupe, ali očekujemo da sada popis će dati jednu novu mogućnost da se još preciznije odredi. Znate, to je jako važno nekada se kaže nisu nam bitne brojke i statistika prosto kaže nekada svašta. Međutim, za državu jeste jako važno šta statistika kaže i da pratimo i da imamo mogućnost tog praćenja, jer na taj način država može nekako da ciljano upotrebljava sredstva i da mere nekako usmerava upravo na one grupe stanovništva kojima je to najpotrebnije. Tako da se nadamo da će i posle popisa biti jedan kontingent podataka koji može bolje da se iskoristi.
Aleksandar Sekulić je koordinator za socijalne ustanove i udruženja građana u organizaciji Banke hrane Beograd. Ja sam na početku rekla da povodom Svetskog dana hrane oni ove nedelje prikupljaju pomoć za najugroženije. I Aleksandre, ono što bih na početku volila da čujemo jeste da pošto je akcija počela 10. vi imate odlično iskustvo sa tim kako građani shvataju ovaj problem i koliki je odziv ljudi tokom ova samo dva dana, zar ne, prikupljanja pomoći.
Pa je ovako, prvenstveno jako smo zadovoljni odzivom građana na ovu akciju i zbog za ova dva dana dobrog tog odziva i dosta prikupljene hrane, pored tri opštine koje smo najavili na početku akcije da će učestvovati kao ciljna grupa zapravo ove donacije, juče smo odlučili da uključimo još jednu opštinu koja spada među najugroženije.
Da kažemo koje su to opštine.
Na početku akcije je bilo dogovoreno da to bude Knjaževac, Malo Crniće i Brus. Prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ako se ne varam, To je tri najugroženije opštine i juče smo odlučili eto da to bude i Sjenica, pogotovo u ovom zimskom periodu. Oni spadaju u jednu od najugroženijih opština, pogotovo u tom ruralnom području.
Gde građani mogu da donesu hranu, da kažemo to više puta i u okviru ovog priča?
Naravno, u oba tempo objekta na Vilinim vodama i na Kvantašu. Znači, Super Maxi u tržnom centru Delta City i Ideja u tržnom centru Ušće.
I koliko ste skupili do sada hrane?
Pa do sada je skupljeno nešto preko pola tone hrane, tako da očekujemo da će do kraja nedelje, pogotovo za vikend, biti još veći odziv građana i, da kažem, kroz neku medijsku kampanju i animaciju dece, ali o tome ću nešto malo kasnije da. Za vikend.
Ja sam sad još, evo, pri kraju ovog segmenta ili ovog dela priče, Vesnu Milenović iz Crvenog krsta Srbije, da pitam u ovim opštinama koje sada Aleksandar spomenuo, postoje li narodne kuhinje?
Ja bih sad morala da pogledam listu da
neka mesta su vrlo mala, tako da možda i ne, ali ja na primjer Knjaževac.
Mislim da u Knjaževcu postoji narodna kuhinja. Postojanje narodne kuhinje zavisi pre svega od mogućnosti lokalne samouprave da obezbedi kontinuitet u ovoj vrsti ishrane za korisnike u periodu od nekoliko meseci ili tokom cele godine, što znači da se moraju obezbediti sredstva za pokrivanje troškova rada kuhinje i za pokrivanje troškova nabavke artikala hrane. Uloga Crvenog krsta u svemu tome je organizovanje pripreme obroka i distribucije obroka krajnjim korisnicima. Inače, mi kao Crveni krst primamo donacije u hrani koja ima certifikat da je odgovarajuća za ljudsku upotrebu. Tome nas je naučila praksa, jer u slučaju donacije velikih građana u hrani, ako se sećate, događaja 2004. godine, kada je bilo veliko raseljavanje u okviru Kosova i Metohije zbog nemilih događaja, imali smo prilike da primimo i posetu sanitarnih inspektora Ministarstva zdravlja, koji su zahtevali da prekontrolišu hranu koju smo imali tada u našim magacinima, koji su građani doneli, i to je bilo u redu. Mi smo te kontrole i prihvatili, hrana je bila u redu, ali kada su u pitanju narodne kuhinje, primamo donacije kompanija koje imaju robu, dakle, a da mogu da daju taj certifikat u upotrebi, jer poštujemo volju svakog građanina i volju donatora koji žele da nekome pomognu, ali neki standardi se ipak moraju poštovati, koje Crveni krst mora da u svom radu i poštuje.
Pa evo, u tom smislu, Aleksandre, možda da vas pitamo, šta to zapravo može da se prihvati kao pomoć u hrani i da se donese na ove destinacije koje ste...
Pa naravno, naši volonteri u ovim objektima, da kažem, na neki način promovišu proizvode koji su, da kažem, osnovne životne namirnice: brašno, šećer, ulje, sočivo, pasulj, konzerve, znači te neke stvari koje su održive, koje ćemo mi moći da distribuiramo, da skladištimo, tako da, međutim, raznorazne su donacije. Neko poželi da, čak smo imali, eto, zanimljivost u tržnom centru Ušće, gde su donirali kutiju krem bananica. Tako da, svaka donacija je naravno dobro došla u skladu sa građanima, sa njihovim primanjima i sa njihovom voljom.
Ali takođe i kompanije, jel tako, mogu
takođe
da
dobre? I kompanije se uključuju u naš rad. Zapravo, Banka hrane gleda da promoviše taj neki društveno odgovorni sistem poslovanja. Tako da sve više i više kompanija se uključuje koje proizvode hranu u naše akcije i doniraju određenu količinu za potrebe naših akcija.
Sometimes I feel so happy, sometimes I feel so sad, sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop, thought of you as my peak,
thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on.
Talasanje.
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 11 časova 21 minut u ovom našem magazinu Talasanje u drugom satu koji zovemo Pusti priču. Govorimo o najugroženijim građanima Srbije, o narodnim kuhinjama i o siromaštvu. I nismo zaista bez razloga uključili u ovu našu priču i Niš. U našem niškom studiju je moj kolega Ozren Rašić. Čuli smo i podatke na početku da je situacija u južnom delu Srbije i na istoku mnogo teža, a ima još razloga zbog kojih smo odabrali ovaj grad kao jedan od primjera. Ozrene, dobar dan.
Dobar dan. Miro, evo možda taj razlog leži u sljedećem podatku. Kada se govori o statističkim regionima, region Istok-Jug, čije središte Niš, je tri puta manje razvijen nego region Beograda, a nerazvijena opština Merošina, u kojoj postoji narodna kuhinja, je 10 puta manje razvijena nego Beograd. Eto, možda i to podatak koji nas upućuje da baš pričamo i nišku priču. Ja u studiju u Nišu imam goste. Dušica Davidović, gradski većnik. Dušica, dobar dan.
Dobar dan.
I Stojan Prokopović, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu, koji izuzetno dobro sarađuje i dobro poznaje, između ostalog, Vesnu Milenović.
Tu je i Vesna, naravno, i svi naši sagovornici. Slušamo priču iz Niša.
Evo, da čujemo kakvo je stanje u Nišu. Stojane, šta Crveni krst?
Crveni krst želi da u jednom partnerskom odnosu sa gradom saniramo tu situaciju o kojoj danas pričamo, koja je danas tema. Pokušavamo, znači, da iznađemo najbolje rješenje. To ne znači u svakom slučaju najjeftinije, ali
najkvalitetnije rješenje da građani Niša, koji u velikom broju su na korisnici narodne kuhinje, mogu da budu i iduće godine ove kuhinje. I ja samo ono što želim od sveg srca, da ih iduće godine bude što manje i manje i svake godine što manje.
Došli sada Vidović, koliko to ljudi u Nišu ima potrebe da koristi usluge narodne kuhinje?
Na početku ja želim da pozdravim prvo goste u studiju Radio Beograda, posebno Vesnu, i da kažem ono što je na početku po meni jako važno. Mi smo 2008. godine u Centru za socijalni rad sproveli jednu anonimnu anketu o izjašnjavanju naših sugrađana korisnika narodne kuhinje, da li su oni za topli obrok ili za paket osnovnih životnih namirnica koji će primati na mesečnom nivou. Ono što je podatak pokazao u anonimnoj anketi je da je preko 93% naših korisnika narodne kuhinje se izjasnilo za ovu drugu uslugu, i jako je važno da su u prilici bili i oni ljudi koji žive na seoskom području, s obzirom da grad Niš ima 5 gradskih opština, od toga je samo jedna, hajde da kažemo, gradska sredina, a 4 gradske opštine u svojim sastavima imaju i veći broj sela. Tako da su ljudi na selu po meni možda najugroženiji, jer nisu koristili mogućnost toplog obroka koji je u prethodnom periodu bio distribuiran kroz naravno narodnu kuhinju.
Koliko ih trenutno ima koji koriste usluge?
Trenutno imamo podatak da od 5700 do 6300 korisnika narodne kuhine se javlja svakog mjeseca za ovaj vid usluge.
Imali smo kuhinju koja je pripremala tople obroke, nemamo je, hoćemo li imati, potrebe se ukazuju, Stojane.
Upravo kao što nama počeo, znači sada zajedno sa gradom pokušavamo znači, da ponovo oživimo ovaj, narodnu kuhinju, odnosno pripremanje toplog obroka. U tom smislu, znači, Crveni krst ne sam samo i tehnički to radio, nego bi koristio svoje resurse i odnosno da kažem, i svoje mogućnosti za dobijanje donacija u hrani. Mi već u magazinu sada imamo pripremljenu za ovu ili za narednu godinu veću količinu namirnica koja bi odmah mogla da bude stavljena znači, u okviru ovog projekta da se ovaj projekat realizuje. Naravno, ako iznađemo sva ta rešenja, kuhinja bi već mogla da startuje u drugoj polovini decembra mjeseca ove godine.
Šta kaže grad?
Evo podatak da je grad Niš dobio preko Republičkog Crvenog krsta i Ministarstva za rad i socijalnu politiku određenu količinu osnovnih životnih namirnica za upotrebu spremanja toplog obroka. S obzirom da smo mi imali skupštinsku odluku kakvu smo imali i da smo izmenom i dopunom naše odluke i Gradski Crveni krst uvrstili kao izvršnog partnera u realizaciji programa Narodne kuhinje, mi smo sa gradonačelnikom Niša, gospodinom Milošem Simonovićem, gospodin Prokopović i ja obavili jedan, ajde da kažem, prvi u nizu preliminarni sastanak na kome smo dogovorili da ponovo grad Niš dobije narodnu kuhinju u vidu toplog obroka.
Kad će to biti, kad očekujete realno?
Mi smo evo, već prošle nedelje na sastanku u Republičkom Crvenom krstu sa gospođom Vesnom i gospodinom Ljubom Pejakovićem iz ministarstva dogovorili da ponovo stavimo u funkciju naš Gradski Crveni krst, da se sa dodatnom opremom gde će finansijski pomoći grad Niš ponovo aktivira ta narodna kuhinja u vidu toplog obroka.
Stojana, da iskoristimo kad je u studiju. Stojane, znate kakva je situacija u Merošini, kakva je u Medveđi, kakva je u Lebanu i tamo ima problema, ali kuhinje rade.
Da, kuhinje u našem zaliću imamo 16 kuhinja koje rade sa blizu isto toliko broja korisnika, nešto je manje. Sve te kuhinje su praktično po principu toplog obroka i prosek znači, u tim kuhinjama, oni su sad upravo i dobili neku pomoć. Samo da napomenem da nam je Vojska Srbije ovih dana donirala veću količinu namirnica, tako da je Crveni krst Niša bio u situaciju da tim kuhinjima u našem zaleđu da tu hranu da se koristi i da kuhinje da se na neki način obogati jelovnika. Jedan deo te hrane smo podelili licima u zaštitnim radionicama koje imamo u Nišu.
Dakle, treba očekivati da i kašika bude u toplom obroku narednih dana, odnosno narednih mjeseci u Nišu.
Naravno, mi ćemo dogovoriti, planirati sredstva u budžetu za narednu budžetsku godinu da upravo Gradski Crveni krst se nađe na poziciji s koje će moći da finansira uslugu toplog obroka. Ali izvinite, samo jedna rečenica za kraj. Ja moram da naglasim da smo mi kao grad proširili listu korisnika i dali mogućnost većem broju ljudi u Nišu da koriste uslugu narodne kuhinje. Tako smo kroz našu skupštinsku odluku uvrstili interno raseljena izbegla lica bez obzira na prebivalište ili boravište i naravno sva ona lica koja su do dvostrukog nivoa socijalne sigurnosti. Tako da je taj broj o korisnicima narodne kuhinje u Nišu sada potpuno realan, jer imali smo primere da su pojedini naši sugrađani prosto bilo ih je stid da dođu na punkt gde se deli topli obrok i onda su, ajde da kažem, nisu koristili ovu mogućnost i jako jesu bili u kategoriji socijalne nesigurnosti sa najnižim primanjima i tako dalje. Sada, kažem, evo, ovo je po meni realan broj ljudi koji danas koristi uslugu Narodne kuhinje u Nišu?
Između 5700 i 6300.
Da, 5700 i 6300 korisnika, nosioca prava, naravno mi imamo nosioca prava negde oko 1500 naših sugrađana, puta broj njihovih članova porodice, to je neki broj oko 6300 ljudi.
Ozrene, hvala lepo.
Mislim da je ovo bila dobra ilustracija.
Apsolutno, evo zamolit ćemo i Vesnu Milenović, Crveni krst Srbije, dakle, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, prvo vaše potpitanje bilo hoćemo li imati Niš. Evo imali smo Niš, dakle da čujemo i šta Crveni krst Srbije kaže na ovu temu.
A meni je drago da danas pričamo i o temi Niša, obzirom da su razgovori ozbiljan jedan pristup i gradske uprave u Nišu i Crvenog krsta na sceni već jedan duži period. Radilo se o tome da se tražilo ekonomski prihvatljivo rešenje za kuvanje obroka, obzirom da je Crveni krst Niš do 2005. godine pripremao obroke u narodnoj kuhinji, nakon kog perioda je taj zadatak poveren nekome drugome i evo sada smo opet u razgovorima da to preuzme Crveni krst Niš, koji je veoma odgovorno sagledao svoje kapacitete i upravo smo to prezentirali gradskoj upravi u Nišu, dakle u prostorijama Crvenog krsta u Nišu, koje bi trebalo renovirati u smislu toga da odgovaraju sanitarnim uslovima koje mora da ispuni kuhinja, i Crveni krst Niša dobio je opremu za pripremu kuvanog obroka od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, te njome i raspolaže, i potrebno je dakle opredeliti sredstva za nabavku namirnica koje bi bile dovoljne da uz donaciju vlade Srbije, za koju nadam se da ćemo se ponovo izboriti, da omoguće ishranu za ovaj broj ljudi koji je gospođa Davidović pomenula.
A čuli ste polovina decembra, je li to po vama realan rok?
Po meni je to idealno da počne u prvoj polovini decembra, imajući u vidu da samo te prostorije treba da osposobimo koje već postoje u okviru sa Crvenog krsta, i Crveni krst ima jako veliko iskustvo u Nišu u pripremi kuvanog obroka, što je zaista jedan veoma odgovoran proces i koji mora da ima elemente bez kojih se ne može. Dakle, Crveni krst Niš je prezentirao jasan jedan troškovnik za početak rada kuhinje, za koji mislim da nije veliki, i mislim da grad Niša ne bi bio previše opterećen tim sredstvima koje bi išlo na dobrobit njihovih sugrađana, jer se pokazalo da je taj jedan topli obrok dnevno koji ljudi primaju često i jedini koji primaju u toku dana.
Reklame 11:31.
Eko. Kroz serija RTS-a. Niš, 15. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolje 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud. Od onoga što vidim i ponestaje dah, ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti. Pristajem da pogledam te prvi put, tražim zirku poručar i činja sad. Reci mi, kerozoik nije za tebe.
Yes. glasovi mi govore da si tortis. Ovdje je i rano jutro plameno, sva ta govorancija, pa to je to. Reci mi, kjero zovit mi je za tebe. Reci mi, kjero zovit mi je za tebe. Reci mi, kjero zovit mi je za tebe. Reci mi, kjero zovit mi je za tebe.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 36 minuta, sa mnom u studiju u Radio Beogradu 1 gosti Vesna Milenović iz Crvenog krsta Srbije, Jelena Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Aleksandar Sekulić, Banke hrane Beograd, nevladina organizacija koja povodom Svetskog dana hrane, koji je 16. oktobra, prikuplja tokom cele ove nedelje hranu za pomoć najugroženijima. Pa evo Aleksandre, s obzirom da je u toku ova vaša akcija, a malo pre smo samo naglasili i možda samo načelno rekli da građani mogu da donesu ovu hranu na određena mesta, da kompanije takođe mogu da se uključe, da još jednom ovom vašom pričom pozovemo ljude, jer i ovo jeste velika pomoć, osim Crvenog krsta, narodnih kuhinja, programa koji kroz vladine razne projekte pomažu najsiromašnijima. Ovo je možda dobar način jer se distribuira direktno do ugroženih, zar ne, ova pomoć koju vi skupljate.
Naravno, pa mi u saradnji sa centrima za socijalni rad u ove tri opštine smo dobili, da kažem, broj ljudi koji su, da kažem, socijalno ugroženi, odnosno
starili... Knjaževac, Brus i ima...
I Malo Crniće, i od juče, eto, uključili smo i tu četvrtu opštinu Sjenica. Sa direktorima i direktoricama centara smo, da kažem, ne u svakodnevnom, ali svaki drugi, treći dan se čujemo i dogovaramo kako ćemo i na koji način distribuirati hranu. Tražili smo da mi budemo prisutni kada se ta hrana bude distribuirala, oni su to prihvatili i sa velikim zadovoljstvom će nam izaći na taj način u susret. Zapravo cilj cele manifestacije jeste da kažemo, da promovišemo taj neki humani gest građana Srbije, jer do skoro je grad živeo od sela. Sada je na redu da se grad oduži selu, makar na ovaj način.
A malo pre, ono o čemu smo govorili jeste upravo da su vaše zapažanja sa terena, da su možda najugroženija staračka domaćinstva po selima, kojih zaista ima sve više.
Jeste, znači u tim nekim ruralnim područjima gde su jednočlana ili dvočlana, da kažem, te porodice, gde su lica od 70 i više godina, gde su bolesni, gde su stari, gde nemaju mogućnosti, to jest nisu fizički i zdravstveno spremni da obrađuju zemlju ili da se bave nekom proizvodnjom, tako da, eto, kažem, po podacima ministarstva, mi smo se odlučili, eto, za te tri opštine kao najugroženije. Naravno, u svakoj akciji gledamo da promenimo ciljnu grupu, da se na neki način svima pomogne, jer stvarno sve više i više kompanija nam se javlja i uključuje se zapravo u naš rad.
Možemo da pozovemo još jednom, znači koji je to termin u toku dana, da li tokom čitavog dana na ovim distributivnim mestima prikupljate hranu od građana, da kažemo gde?
Od 16 do 20 časova će biti, znači bukvalno do nedelje, u tempo objektima Kvantaš i Viline vode, tržni centar Delta City, Super Maxi i Tržni centar Ušće u objektima Ideje. Danas će biti postavljene skulpture od konzervi hrane kao eto simbol ove cele akcije u Tržnom centru Delta City, Tržnom centru Ušće. Juče i prekiče su postavljeni u tempo objektima Kvantaš i Viline vode, tako da videće potrošači naše, da kažem, volontere u majicama Grad pobeđuje glad, tako da mogu se uključiti u skladu naravno sa svojim mogućnostima da pomognu.
A svaka pomoć je dobro došla.
Naravno, naravno.
Jelena Marković je iz tima za socijalno uključivanje, rekoh već, i smanjanje siromaštva u okviru kabineta potpredsjednika vlade za evropske integracije. Jelena, evo vidjeli smo kako određene humanitarne organizacije pomažu, kako Crveni krst, možda da pitam sad vas, kako grad pobeđuje glad kada je u pitanju vlada Srbije i neki programi sistemskih rešenja na ovu temu.
Da, pa ovakve akcije su apsolutno nepotrebne, već neophodne i znamo nekako da u i proteklih 10 godina akcije ovog tipa i rad različitih organizacija i neprofitnih i tako dalje jesu zaista pružile veliku pomoć za uopšte najugroženijim grupama stanovništva. Ono što je nekako opet činjenica je da najviše u oktobru pričamo o ovim temama, jer je 17. oktobra i dan borbe protiv siromaštva. Trebalo bi naravno da svaki mesec nekako bude posvećen i da ima određenu svoju temu koja bi širila taj koncept nekako i solidarnosti i svega ostalog. Međutim, ono što je jako važno, znači pored ovakvih akcija, jeste sve ono što su negde sistemska rešenja koja mogu da doprinesu tome da se i smanji procenat onih koji su siromašni i da se pomogne najugroženijima. U sklopu toga možda nekako najveći pomak koji možda treba pomenuti jeste usvajanje novog zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana koji je prošle godine usvojen, jer on donosi neke novine koje upravo idu u pravcu toga da neki mehanizmi koji jesu predviđeni na nivou države se bolje koriste i da na bolji način pomognu upravo najugroženijim kategorijama stanovnika. Vi ste imali u prethodnim godinama one koji su primali materijalno obezbeđenje porodice, recimo, kao jedan od sistemskih načina za pomoć najugroženijima. I ono što su mnoge analize pokazale jeste da prosto ta pomoć nije na najbolji mogući način stizala do onih kojima je najpotrebnije. Znači, sa jedne strane, dva problema su se tu nekako identifikovala koja su jako važna, a to je da pre svega ta iznos pomoći nije dovoljan za porodicu, odnosno za pojedinca, jer on po pojedincu iznosi oko 5700 dinara, što zaista je ispod ovog minimuma koji smo malo prepomenjali ako kažemo da je ta linija siromaštva postavljena na 8500. Znači, ni sam iznos nije dovoljan sredstava. A drugi problem je što nije najbolje ciljana ta mera, pa pomoć ne stiže do onih kojima je najpotrebnija, a sa druge strane znači svi oni koji imaju pravo na tu pomoć ne koriste to svoje pravo.
Ja se izvinjam što vas prekidam, ali o tome govori i podatak da, iako znamo da je na jugu Srbije ili na istoku situacija najteža, mnogo je veći broj korisnika u Vojvodini, onda to ljudi tumače boljom informisanošću.
Tako je, tako je.
Kako tu pomoći?
Ono što je jedan od velikih, znači kako sada reagovati? Znate, vi imate jedan problem je da, recimo, ako nema dovoljno sredstava, i to je jedna vrsta problema. Međutim, novim zakonom je ono što je najvažnije jesu obezbeđena nova financijska sredstva upravo za povećanje tog broja korisnika materijalnog obezbeđenja ili sada kako se zove socijalna novčana pomoć. Drugi problem je upravo taj da veliki broj građana i porodica koji imaju pravo i ulaze u sve te kriterijume ne koriste tu pomoć. I to je zaista onda pitanje informisanosti i procedura nekada koje su, tako kažu ljudi sa kojima smo razgovarali, komplikovane, treba im pomoć.
Znate, a ponekad to, možda čuli smo to iz niša i nekog stida.
I stida, tako je. Tako je i te neke stigmatizacije koju... Da. Nažalost,
ako sam upravo, tu postoji možda još jedan problem o kome se ovih dana takođe u javnosti govorilo, da li to spada u deo ovog novog zakona da stariji ljudi mogu ostvarivati pravo na socijalnu pomoć tako što će tužiti svoje potomke zato što se prosto podrazumeva da je njihova obaveza da izdržavaju svoje roditelje. Da li misle da će to zaista da odmogne?
Ne, to, mislim da su tu sada dve stvari u pitanju. Time se vjerojatno pokušava se prosto rešiti na neki način izdržavanje starijih osoba koje
je regulisano i zakonom.
Jeste, ali nije u direktnoj vezi sa ovim.
Samo je u skladu u ovom delu razgovora sa tim otežavanjem, dakle, mogućnosti onome koje je pomoć potrebna da je dobio uopšte.
Po novom zakonu su se tu sada razne stvari promenile. Što se tiče informisanja ljudi, što se tiče nekako dopiranja do ljudi koji imaju pravo da koriste tu pomoć, mislim da je velika je uloga centara za socijalni rad, lokalne zajednice, nevladinih organizacija. Jer je to je pitanje, znate, vi morate da doprete do onih koji su u najudaljenijim krajevima ruralnim i da im kažete kakvo je njihovo pravo. Do onih koji su nedovoljno obrazovani, pa prosto ne znaju kako da iskoriste svoje pravo. Na taj način, znači, lokalna zajednica nekako je ona koja može najviše u tome da doprinese i mislim da najviše i doprinose organizacije i civilnog društva i tako dalje. Druga vrsta problema je to što jedan broj ljudi koji nemaju pravo koriste ovu vrstu pomoći i to je sada ono što nosi sa sobom i neka druga sistemska rješenja da bi se prosto to negdje sprečilo. Znate, vi imate recimo još uvijek izraženu sivu ekonomiju, pa onda ljudi ne prijavljuju tu vrstu prihoda i tako dalje, a onda koriste ovu vrstu pomoći i tako. Kada onog trenutka kada se ova dva aspekta nekako dobro urede i dobro u primjeni krenu da se realizuju, mnogo veći procenat onih ljudi kojima je pomoć zaista potrebna, će imati mogućnosti da je prima. Drugo sistemsko rješenje je koje govori o tome, mi imamo, znate, povećanje broja nezaposlenih i oko 20 i nešto posto nezaposlenih u aprilu ove godine. Ono što je još veći problem od toga je da je preko 40% neaktivnih. Šta znači to da su ljudi neaktivni? Znači da oni prosto nisu aktivni ni na zavodu, na tržištu rada i ne traže posao. To je jedan od najozbiljnijih problema, pored toga, naravno, koliki je procenat nezaposlenih. Također, primaoci ove materijalnog obezbeđenja porodice do sada prosto nisu imali mogućnosti da rade, jer u varijanti da krenu prosto da rade, oni gube pravo na tu pomoć i tako dalje. Sada po novom zakonu i ono što je tendencija jeste da se nekako podstiče aktivacija onih koji su primaoci materijalne pomoći, što znači da oni ne gube automatski tu vrstu pomoći od države ukoliko postaju aktivni i ukoliko traže
od. To se naravno odnosi poslova. Na radno sposobno.
To se odnosi naravno na rad. Ali znate, ako vi aktivirate jedan kontingent ljudi koji su radno sposobni, oslobađaće se deo sredstava u nekom trenutku koji će moći da se usmeri onda i da bude bolje ciljen za one kojima je najpotrebniji.
Da. Vesna, dakle, pitam Vesnu Milanović iz Crvenog krsta Srbije, ko su po kategorijama ove vrste i starosnoj i prosto profesionalno gledano, da li rade, ne rade u sivoj ekonomiji ili gdje god, ko su najčešći korisnici narodnih kuhinja i tog jednog jedinog obroka koji možda imaju dnevno?
Najčešći korisnici su lica koje ne ostvaruju nikakav prihod, odnosno korisnici MOP-a, ovo o čemu smo upravo čuli, samohrana staračka domaćinstva, penzioneri sa najnižim penzijama i granični slučajevi, odnosno lica sa najnižim primanjima koje za mali novčani iznos prelaze cenzus za ostvarivanje prava na MOP. Inače, korisnike narodnih kuhinja određuju zajedno Centar za socijalni rad, Crveni krst i predstavnik lokalne samouprave. To je praksa koja postoji. Znači, mora biti potvrđeno od strane ovih institucija da neko zaista spada u tu kategoriju najugroženijih među ugroženima, obzirom da ove vrste pomoći, nažalost, nema za sve.
Čuli smo pre početka ovog našeg razgovora i priču tih ljudi koji koriste usluge, da tako kažem, to jest hranu iz narodnih kuhinja, i oni se uglavnom žale na kvalitet hrane. Tu je jedan pola litra kuvanog jela, jedna voćka i vekna hleba. Sada govorimo možda ne toliko o količini, koliko o kvalitetu onoga što jedu.
Spisak osnovnih i dodatnih namirnica napravili su nutricionisti. Znači, to je prema međunarodnim standardima se obavezno mora skuvati obrok. Obavezne namirnice su brašno, ulje, pasulj, testenina, pirinač, mesni narezak, đubreč, grašak i boranija u određenim količinama mesečnim se one isporučuju za svaku kuhinju. Ono što se može, ukoliko lokalna samouprava ima takvih mogućnosti, to je da se poboljša kvalitet obroka mesom, pre svega. Imali smo u 2010. godini donacije vlade u svinjskom mesu, junećem mesu, mesnom narezku i pašteti od Ministarstva poljoprivrede i od Direkcije za robne rezerve, te smo takođe tim rasporedom namirnica poboljšali kvalitet obroka, iako nam je malo bilo složena distribucija jer se radi o svežem mesu, kako to skladišiti, mi nemamo odgovarajuće uslove, ali su organizacije postizale dogovore sa hladnjačama lokalnim i mislim da je to bilo dosta dragocena podrška. Dakle, on je po nutricionističkim standardima obezbeđuje zdravu tu ishranu, a svakako da on može biti bogatiji i bolji, što se svakako i bore lokalne organizacije Crvenog krsta i gradske vlasti da se obezbede donatori. Iskustvo u humanitarnoj pomoći ka korisnicima pokazalo je da kada snabdevate nekom vrstom pomoći jednu ciljnu grupu, vi morate svima dati isto. Ukoliko ne budete dali isto, bit ćete optuženi ili da ste negde sklonili sa strane nešto što je njima pripadalo. Zašto je ovaj dobio ono, a ja nisam dobio? Ja
ali
dobio
tu su sad uključene i deca. Možemo li da kažemo nešto o tome? Da li je ta ista takva hrana jednako dobra i dovoljna deci koja rastu i starim ljudima, na primjer, a isti su obroci?
Među korisnicima narodnih kuhinja, kojih ima, rekla sam koliko, 29.000 korisnika ove godine, 6.000 su deca, od čega 2.000 su deca do 10 godina. Svakako da bi bilo veoma dobro da, obzirom da su oni u fazi rasta, da imaju kvalitetniji obrok. Mi smo svesni te činjice kao Crveni krst i upravo iz tog razloga smo finansijska sredstva koje smo ostvarili kroz uplatnice, dodatne uplatnice uz Infostan i uopšte sredstva koje smo novčana primili od građana, decu korisnike narodnih kuhinja iz sredina na jugu Srbije odveli na more, recimo u naš objekat u Baošićima, gde su imali 4 obroka dnevno. I tu smo takođe zapazili način kako oni uopšte se odnose prema toj hrani i kako možda neka druga deca koja su takođe iz različitih kategorija bila. Svakako da bi trebalo poboljšati taj kvalitet obroka, ali sve nažalost zavisi od mogućnosti.
Da, čuli smo da nema ni dovoljno narodnih kuhinja i da nema dovoljno za sve kojima je potreban barem ovaj jedan obrok dnevno, pa zato i jeste korisno ovo što rade u ovom trenutku i ovih dana banke hrane, dakle do kraja ove nedelje svi građani koji to mogu ovde u Beogradu, ali tako Aleksandre,
tako je.
Mogu da donesu nešto od onih artikala koji se prihvataju, a rekli smo da je to brašno, pasulj, testenine, ulje, ali tako?
Pa te osnovne životne namirnice, zapravo te namirnice se ne donose, nego se kupuju u objektima Tempo, Super Maxi i Ideja.
Na onim mestima na kojima ih primate
tako
zapravo.
Je, tako je. Kupe se, plate se na kasi i pri izlasku iz objekta se ostave u te kutije gde se nalaze naši volonteri. Kutija je obeležena vidno akcijom, to je sloganom akcije. Tako da, eto.
I kada će ova pomoć biti odneta u Knjaževac, Malo Crniće, Brusi?
Pa u dogovoru sa centrima za socijalni rad iz tih opština biće distribuirana, pošto mi smo imali nedavno još jednu akciju koja je bila namenjena deci, to je školama za decom metenu u razvoju, to je deci sa posebnim potrebama, tako da ujedno ćemo te dve akcije sprovesti, tako da, eto kažem, u zavisnosti od toga koliko centri za socijalni rad budu mogli, jer zapravo mi ne možemo sami otići kod tih porodica, koliko budu se brzo organizovali, mi ćemo
javiti.
Dobro,
u svakom slučaju što pre, jel tako?
Što pre, znači gledat ćemo da to bude do kraja meseca, tako da mi smo više nego raspoloženi, radimo ono što kažu od jutra do mraka i voljni smo da učestvujemo.
Da, ovo neće biti naravno vaša jedina akcija, ali evo o njoj danas govorimo i evo pri kraju smo, dakle, ove naše priče, možda Jelenu Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, ako pred kraj da pitam, kriza je svuda u svetu, mi smo u prilici da vidimo da je mnogo ljudi koji su pogođeni time i kod nas, čak ovaj Svetski dan hrane u svom sloganu ima navedenu ovu krizu i cenu same hrane. Šta procenjujete i kako se gleda u vladi Srbije na problem najsiromašnijih građana, ne govorimo sad više o sistemskim rješenjima, nego možda nekim izgledima, hoće li to biti sve veći problem, kakve su neke anticipacije?
Što se tiče porasta broja siromašnih, ono što su neki preliminarni podaci, jer opet kažem, za nas je jako bitno da pratimo konstantno stanje i da prosto na vreme može da se reaguje. Neki preliminarni podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je u 2011. godini taj procenat siromašnih se zaustavio na ovom nivou kao što je bio od prethodne godine. Konačne rezultate ćemo naravno imati tek na kraju godine, početkom sledeće godine, ali to na neki način ohrabruje u tom smislu da, znate, kada se zaustavi taj procenat, onda ima mogućnosti da se onda on smanjuje kasnije uz primjenu različitih mera. Međutim, tu naravno postoji i svest o tome da je novi talas finansijske krize nešto što ponovo može da dovede do porasta broja siromašnih i zato je jako važno prosto držati sve to pod kontrolom i na neki način mobilisati sve snage i sistemske, ove koje nekako kroz rad različitih i kroz mere različitih ministarstava mogu da doprinesu poboljšanju nekako položaja, uvođenjem nekih novih koncepata koji mogu da pomognu i zapošljavanju i većoj aktivaciji znači najugroženijih grupa stanovništva i razvoj opet i dalje tog nekog partnerstva između javnog, poslovnog i neprofitnog sektora, jer na taj način kroz koordinaciju tih svih ovakvih resursa o kojima smo i sada slušali u vašoj emisiji je nekako način da se na najbolji mogući način i deluje i pomogne onima koji su najugroženiji. Nadamo se prosto da će ovaj trend se nastaviti, ako ništa da se, znači, bar broj siromašnih ljudi neće povećavati i da od sledeće godine može opet nekim novim merama i sada opet sprovođenjem onoga što je predviđeno u nekim tim novim zakonskim rješenjima da ćemo upravo delovati tamo onako kako je i predviđeno.
Možda da zaključimo time, ja se zaista nadam da će situacija možda krenuti na bolje s obzirom na Srbiju i na ono što mi ovdje imamo, možda barem možemo da kažemo da ne bi trebalo budemo gladni. Ako se slažete. Aleksandra, izvolite, imamo još malo vremena.
Evo, kratko ću iskoristiti priliku da za vikend pozovem najmlađe posetioce ova dva tržna centra Delta City i Ušće, da u holu ispred znači Supermaxija i u holu tržnog centra Ušće bit će animacija dece sa studijom Čigra, tako da u Delta Cityu će to biti 15. i 16. oktobra od 17 do 19 časova, dok će u tržnom centru Ušće to biti 15. oktobra u periodu od 17 do 19, a 16. oktobra od 14 do 16 časova.
Eto, pozvali smo dakle mališane i sve one koji mogu da pomognu da do kraja nedelje se uključe u akciju Grad pobeđuje glad. To je bila naša današnja tema. Hvala svima što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Hvala.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me your care for me.
Malo manje od 3 minuta na programu Radio Beograda 1 su vesti, a posle vodostanja od 12.15 emisija u ovom trenutku kao treći sat magazina Talasanje.
But it's not enough.
Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment.